ብዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ቻይና ሆሆት ኣብ ዝርከብ ካቴድራል ቅዱስ ልበ የሱስ ክቡር ኣባ ፖል መንግ ኩንግሉ ማዕረገ ጵጵስና ከም እተቐበሉ ተገሊጹ። ብፁእ ኣቡነ ፖል መንግ ኩንግሉ 48 ዓመት ዝዕድሚኦም ክህነት ካብ ዝቕበሉ ብዓልዮት እግዚኣብሄር ድማ 21 ዓመት ዝቕፅሩ ዘለውን ካብ 26 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣትሒዞም ናይታ ስበኻ ሃዋርያዊ ኣመሓዳሪ ኮይኖም ከገልግሉ ከም ዝጸንሑን ካብ ኢድ ናይ ሽንያንግ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ፖል ፖይ ዩን ሚን ናይ ጵጵስና ማዕረግ ከም እተቐበሉ ተገሊጹ። ኣብቲ ስርዓት ቅዳሴ ናይ ጂንግ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ጆቫኒ ልዩ ሲንጎንግን ናይ ባመንግ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ማትያ ዱ ጁያንግን ናይ ኒንግስያ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ጁዘፔ ሊጂንግ ከም እተሳተፉ ተገሊጹ። ብፁእ ኣቡነ መንግ ብ1962 ዓመተ ምህረት ካብ ካቶሊክ ስድራ ዝተወልዱን ኣብ 1985 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ተማሃራይ ዘርኣ ክህነት ንምዃን በቂዖም ኣብ 1989 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ማዕረገ ክህነት ከም እተቐበሉን ኣብቲ ዝተማሃሩሉ ዘርኣ ክህነት ናይ ቴኦሎጊያ ግብረገብ መምህር ኮይኖም ብምግልጋል ቀጺሎም ናይቲ ናይ ቴኦሎጊያን ፍልስፍናነት ተቋም ኣመሓዳሪ ኮይኖም እናገልገሉን ከለዉ ብናይ ሆሆት ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ጆቫኒ ባቲስታ ዋንግ ኪስያን ምኽትሎም ንክኾኑ ተሓርዮም ድማ ድሕሪ ምግልጋል ኣብ ሆንግ ኮንግን ቤልጅምን ንዝለዓለ ናይ ቴኦሎጊያ መፅናዕቲ ተላኢኾም ናይ ቴኦሎጊያ ሊቅነት ከም ዘመስከሩ ይዝከር። ድሕሪ ስሜተ ጵጵስናኦም ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ኣብ ናይ ህንፀት ተምሃሮ ዘርኣ ክነት ዓብዪ ትኩረት ክገብሩን ናይ ካህናት ሓድነት ክረጋገፅን ኣብ ቻይና ኣብ መንጎ ናይ ካቶሊክ ኣብያተ ክርስትያን ሓድነት ክሰርፅን ብፍላይ ድማ እቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብ 27 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ዝተሓላለፉ ሃዋርያዊ ምዕዳን መሰረት ገይሮም ነቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንቤተ ክርስትያኑ ዝሃባት ተልእኾ ንቅዱስ ኣቦና ተኣማኒ ኮይኖም ብፍቕሪ ከገልግሉ መታን ጸሎት ኩሎም ምእመናንን ውሉደ ክህነትን ከይፍለዮም ሓደራ ከም ዝበሉ ተገሊጹ።